Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara,
Arratsaldeon, gu hirugarren mailako ikaslea gara eta gaur gure bigarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain, Aimarek sumarioa esango digu.
Azteko, Brunok biharko eguraldiaren berri emango dizue. Hori egin eta gero, lehenengo irratsaioaren asmakizunen erantzunak esango ditut. Azken bola honetan, zeinbait esperientzia izan ditugu. Eskolan eta zuekin Maiek eta Metxek, Lukak eta Brunok zuekin partartuko dituzte. Gelan bi asmakizun aukeratu ditugu, eta Jonek eta Lukak iragutsiko dituzte. Aurrera jarraituz, klasean landu ditugun laburpen tentagarriak irakurriko dituzte Brunok eta Lukak. Gero, Brunok inguruko irakasgaian lantzen ari garen gai berriak aurkeztuko digu. Eta beti bezala txiste pare bat kontatuko dituzte Jonek eta Brunok. Ondoren, Ametxek plastikan egin ditugun eskulanak esango dizkizue. Matematikan landu dugun litroaren familia aurkeztu eta azalduko dizuet. Gelako bi ikaskide martxoak sortziren historia eta sarrera egin dute eta Amendik eta Ametxek irakurriko dute. Bukaera aldea, gelan prestatutako ogitartekoen errezeta egingo ditugu. Eta zuek etxean egin nahi baduzue, Aimarrek eta Metxek irakurriko dugu. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Jonek. Bukatzeko arre herriko rika kanta abestuko dugu.
Biharko eguraldia. Ostiralean eguraldi eguzkitsua itsasertzean izan ezik. Han be odeiak estaliko duten zerua eta seguruenik ez du jasoko. Temperatura maksimoa barnealdean pare bat gradu igo daitezke. Arratsaldean iparraldeko haizea bultzatuta itsasaldetik barnealdera lainotzera egingo du. Gauean lainotuta egongo da eta euri txikia egingo du kantauri isuri aldean. Haizea aldakor ibiliko da eta goizean goiz, baina gainerako ordutan iparraldeko haizea nagusituko da.
Lehenengo irratsaioaren asmakizunen erantzunak. Orain, lehenengo irratsaioaren asmakizunen erantzunak esango dizkizuet. Lourdes Axlenamak begiak erantzun du bigarrenean asmakizun, eta ongi dago. Bestalde, Joneren gurasoek bigarren asmakizunaren erantzuna ongi egin dute. Zorionak, idazla iparretatiago.
Aineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean.
Asmakizunak! Eta orain, asmatu ditugun asmakizun berriak esango dizkizugu. Bakizue, gorko asmakizunen erantzunak gelara bidali animatu. Gelan, asmakizun asko asmatu ditugu, eta bi hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Lehen asmakizuna, sabela dauka hutsik, sokaz dago loturik. Ez daki kanturik, baina kantan laguntzeko ez da lagun oberik. Zer da? Zerrote da?
Bigarren asmakizuna. Goizean lau hanka ditu, arratsaldean bi. Eta gauean hiru. Zer da, zer ote da, idazlea Maji.
Hauek dira gure albisteak, kofradiako tailerra. Lehengo aste azkenean kofradiara joan ginen. Beste gelakoek arraina sukaldatzen zuten bitartean, gu parke batera joan ginen, eta ekietanik bi ordu egon ginen biko kulunka batean. Ondoren, kofradiaren ondoan jolasten egon ginen. Kofradiara sartu ginenean, eskuak garbitu genituen, eta gero zapore guztiak probatu genituen. Hori egin eta gero, arrainzatiak moztu genituen.
O euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi era berria. Biko
gero sukaldariari arrainzatiak eraman genizkion. Arrainzatiak frijitzen zituen bitartean, guk guakamola prestatu genuen. Ondoren takoak egiten hasi ginen, eta oso onak zeuden. Bukatzeko txapa bat eman ziguten, eta oso ondo pasa genuen. Idazleak, Bruno eta Eki.
Eta gure mintza eraz deno karro gago zen, gure beletik bilbora lekukoa gidatzen.
Izakatea etengabe, oro glaster guazen.
Talde berriak. Hilabetero gelako taldeak aldatzen ditugu eta ardurak hauek dira. Material arduraduna, bozera maila laguntzaile eta idazkaria. Material arduradunak lana ekarri eta eraman behar ditu eta talde lan gehienetan berazten da. Bozera maileak talde lanetan irakurtzen du. Laguntzaia, material arduraduna, bozera maila edo idazkaria etortzen ez direnean beraien lanetan aritzen da.
Gogoa konplide zala, euskal jendarteak,
euskaldun bi... idazkari euskararen erabilera ematen dela ziurtatzen den pertsona da. Marisolek taldeak aldatzen dizkigunan oso pozik jartzen gara, beste lagun batzukin gaudelako, idazleak Axel eta Luka.
Euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoroik euskara zahantzi,
euskararen erabilera. Lehen, jolasgarrian gaztelera esente entzuten genuen. Gero pasillotan Marisolek gaztelera entzuten zuela esan zigun. Orain, gelan euskaraz hitz egiten dugu, demora guztien. Baina gazteleran gazteleraz egiten dugu. Gure klasekide guztiek gehienetan euskaraz hitz egiten dute. Eta gu oso harro gaude, idazleak, no eta Aimar.
Gure peletik bilbora, abia da dinkorika, euskara da kanporata denok korrikara.
Jolas garaia, kaixo, gu Valentina eta Irena gara, eta hiru ako ikasleak gara. Gehienetan, jolas garaian, beko patian egoten gara, eta frontoien eskupilotan jolasten dugu. Beste batzuk berriz futbol zelaian egoten dira, futbolean jolasten. Gure ikastolan tirolina bat, kolumpio bat eta ohe elastiko bat jartzea nahi dugu. Oso divertigarria izango litzatek. Errekreoan, Laia, Amaia, Magi eta Ekiarekin egoten gara, normalean. Bertan, 30 minutu egoten gara. Baina ordu bateko jolas garaia nahi dugu. Valentina normalean ohitarteko bat ekartzen du eta Irena berriz marrubizko aktimela. Idazlea, Valentina eta Irena.
Laburpen tentagarria. Orain, klasean egin ditugu laburpen tentagarriak irakurriko ditugu. Izenburua, Asterix Galiarra, idazlea, Goscinny, ilustratzailea, Uberzo. Laburpen tentagarria. Asterix eta Obelix Panoramixen txabolara joan ziren, eta Asterixek oio egin zuen, eta Panoramixek edabea prestatu zuen. Asterixek eta Obelixek pentsatu zuten, Zesarrek edabea lapurtuko ziotela, horregatik espioi bat bidali zuten, eta soldaduak barrezka hasi ziren. Azkenean Zesarrek edabea lortu zuen. Zuek uste duzu edabea den zuela, idazlea, ekin.
Atera gara, errizeri igaroko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat.
Izen burua, ez zaitira kutsa gustatzen. Idazlea, Paco Aristi, ilustratzailea, Jokin Mitxelena, laburpen tentagarria. Mutiko bati ez zitzaion irakurtzea gustatzen, eta bere irakaslea liburu bat aukeratzeko esan zion. Aukeratu zuen liburua lau edo bost marrazki zituen. Liburu hau Gabonetan irakurtzeko zen eta oso aspergarria zen berarentzat. Hiru orri bakarrik irakurri zituen eta oso aspertuta zegoen. Gainera liburuak erosi behar ziren eta oso garestiak ziren. Azkenean irakurtzea gustatuko altzaio gure protagonistari, idazlea, Irena.
Izenburua, Odeiak festarako. Idazlea, Julia San Miguel, ilustratzailea, Violeta Mondreal, laburpen tentagarria. Bazen behin, Ainhoa izeneko neska bat. Ainhoa ohetik altxa zen, eta iritsi da eguna oihukatu zuen. Gosaltzera joan zen, eta bukatu zuenean leitxoera hurbildu zen, pozik-pozik. Ondoren, herriko festetara joan zela esan zion bere amari. Bere amak joateko baimena eman zion. Eta Ainhoa herriko festetara joan zen. Gainera udara zen, eta baino jantziarekin joan zen. Zer gertatuko da festan, idazlea, Maggi.
Gure gai berria, osasuna. Lehenengo Marisolek Oihane Peraren bertsoa jarri zigun. Bertsoa entzun eta gero, bertsoan falta ziren hitzak idatzi genituen. Gero, osasun mari buruz pixka bat hitz egin genuen, eta bukatzeko kofradiara irtera bat egin genuen. Kofradian arraina osasuntsua dela ikasi genuen, eta informazio horrekin takoak egin genituen. Eta horrela bada, gure gaia bukatu da. Idazleak, Aran eta Maia.
Txisteak. Orain bi txisteak. Lehengo txistea. Ni txalpen gintzan aziko banintz, umeak bururik gabe jaioko lirateke.
Nola duzu izena? Batzuek teo deitzen didate, eta besteak duru. Ah! Orduan Teodoro deitzen zara. Ez, Doroteo.
Zenak agindu zigun zenari eustea, baina izkutatzea ez alda tristea. Nahi badegu euskera igotzen astea, komeni da korrika bilbora jeistea.
Eskulanak. Kaixo, gu Nas eta Jone gara, eta egin ditugun eskulanak aurkeztuko dizkizuegu. Lehenengo kolaz teknika erabiliz marrazki bat egin genuen. Gero onomatopeiak egin genituen. Beste egun batean argizari teknika erabili genuen eta horretarako material hauek erabili genituen. Argizariak eta arkatza. Orain, teknika azalduko dizuegu. Zer kolore ateratzen diren ikusteko lehenengo argizariak zilarrezko paperean nahastuko ditugu. Gero pertsonai bat marraztu genuen. Azkenik gure marrazkiarekin bukatzeko nahi genuen argizariarekin margotu genuen. Horrez gai, beste hainbat eskulan egin ditugu. Adibidez, inauterietan txatxoaren txanoa egin genuen Pinotxo paperarekin eta emakumearen egunean ere emakumearen ikurren eskulan bat egin genuen. Idazlea, Unax eta Jone.
Ebaristo Amerikan, Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan, Euskal Herrian doa, mundu bat Euskal Herritan.
Litroaren familiari buruz hitz egingo dugu. Hauek ikasi ditugu. Kilolitroa, desilitroa, zentilitroa eta mililitroa ikasi ditugu. Hasieran oso zaila zen, gero errazten hasi zen, eta orain oso erreza da. Marisolekin milakoak, egunekoak, hamarrekoak eta batekoak ikasten hori garea. Oso divertigarria da, idazlea, Maili.
Orain martxoak 8ren historia eta egin genuen apainketa salduko dizuegu. Emakumearen historioa New Yorken hasi zen. Oihal fabrika batean. Fabrika hori 150 emakume egiten zuten lan. Gau eta egun. Josi eta Josi. Fabrika horretan fabrikaren jabea ez zien emakume langilei diru asko ematen.
Euskara da itxasoa, zerua lurra uzoa, Euskara herrian dago, Euskara mundu osoa, Euskara herrian dago, Euskara mundu osoa. Gariketan gorrika, gorrika, gariketan goa, Euskara, oh, gariketan gorrika.
Baina egun batean, ideia bat etorri zitzaien burura. Manifestazio bat egitea, baina fabrikatik bueltan, zirenean, fabrika jabea fabrikare zuen. Eta horrela hasi zen martxoak 8. Idazlea, Laia eta Ainara.
Mundua eta euskara, zatoz mundu bat korrikara. Kantatu dezako, ongietorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zato zena.
Martxoak 8 emakume nazioarteko egunerako sarrerako apainketa egin genuen mural handi batean. Maila bakoitzak emakume garrantzitsu bat aukeratu zuen eta beraien biografia irakurri genuen. Gero bozketa egin genuen eta LH3ako ikasleek Maialen Txaurrauta aukeratu genuen. Gero kartulina more handi batean Maialenen biografia eta argazki batzuk itsatsi genituen. Azkenik kartulina apaindu genuen eta ikastolako sarreran jarri genuen beste ikasle Maialen Txaurrauten biografia irakurtzeko. Idazlea, Ekia eta Metxe.
Den soinua zabaltzen dut mundira. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa, tiritapa lortzen mereziduguna. Martxan jartzen azteko egin zazuklika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz, pausu, gure ritmora.
Ogitartekoen errezeta. Klasean, ogitarteko baten errezeta egin dugu. Eta orain, zozketaz aukeratu ditugu bi errezetak esango dizkizuegu. Lehenengo errezeta. Errezeta tortilla patata txorizoekin. Denbora, 25 minutu. Osagaiak, patata txorizo eta rautza. Prozedura. Hasteko, patatak moztuko ditugu eta zartagian olioa jarriko dugu. Eta zartagiari tapa jarriko diogu. Hori egin eta gero, txorizoa eta arrautzak plater batean botako ditugu. Ondoren, osagai guztiak nahastuko ditugu eta zartagira botako dugu. Azkenik, prestagunean, oia zatituko dugu eta gure tortilla ogia sartuko dugu. On egin! Idazlea, Ainara.
Gure ritmora, klikiki, egin klika, nire zure gure ritmora.
Bigarren errezeta tortilla bitarteko antxalada eta gaztarekin. Denbora 10 minutu, osagaiak tortilla antxalada olioa, gazta eta gatza. Prozedura, azteko osagaiak aterako ditugu. Hori egin eta gero, antxalada plater batean botako dugu. Ondoren, zartaginean tortilla sukaldatuko dugu. Gero sukaldatutako tortilla ogitartekoaren barruan sartzeko. Azkenik entxaladari olioa botako diogu eta gatz pizkat ere botako diogu gure ogitartekoari. Errezetarekin bukatzeko gure ogitartekoan entxalada eta gazta botako dugu. Hon egin idazlea hasi.
Herriberatik la furia banator korrika, batu gaitezen guztiok armatiro klika.
Gure ritmora,
nire, zure,
gure ritmora.
Klika, korrika, klika,
gure ritmora.
Espero dugu egun hauetan urtea betetzen dituzuenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan.
Zorionak!
Bukatzeko arro herri korrikako kanta abestuko dugu. Agur urrengo irratxe joarte eta ondo pasa asteburua!
Ez zirri, ez zirri, gortutzea berea, ikimi.